Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 8-dekabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Bugun 8-dekabr, O'zbekistonda Konstitutsiya kuni, shu kun munosabati bilan barcha tinglovchilarimizni muborakbod etamiz va bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Qozog'istonda qotillikda gumon qilingan 18 yashar o'zbekistonlik qiz qidirilmoqda. Rossiyaning Perm shahrida ro'y bergan fojia qurbonlari soni 118 kishiga yetdi. Eronda dushanba kuni bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida 200dan ziyod talaba qo'lga olindi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda 8-dekabr Konstitutsiya kuni nishonlandi.
Danizda pulimiz bo'lsa hamshakda bayram, yo'q vaqti yo'q, yilgan qisib o'tiramiz. Xudoga shukr, bola-chaqa bilan o'tirib, eng asos tinchlik.
O'zbek senatorlari Turkmaniston bilan mahbus almashtirish to'g'risida hamda bolalar mehnatini taqiqlashga oid hujjatlarni ma'qulladi.
2000 ta joy topib beraman sizga. Novachilik, arava, hammalla bor, millionta bolalar bor.
O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kun qoldi. Bugungi manzara O'zbekiston Tojikiston bilan yagona energiya tizimida parallel hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini ma'lum qildi. Qirg'izistonni to'laligicha Qozog'iston va Tojikistonni qisman elektr bilan ta'minlovchi To'xtaug'ul GESda 2 yirik agregat ishdan chiqdi. So'g'da Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan bir kishi cho'chqa grippidan vafot etgani taxmin qilinmoqda. Shuningdek, Qirg'izistonda so'nggi yillarda qamoqxonalardan qochish hollari ko'p kuzatilmoqda. Dasturimiz davomida albatta erkin mikrofon eshitishning yangi sonni ham tinglaysiz.
Xotinim deydi, tug'masligi uchun operatsiya qilgan deydi. So'rog'i yo'q, istog'i yo'q. Men dahshatga tushibman, buni eshitdim.
Bu mavzudagi lavhalar taqdimotidan oldin esa odatdagidek shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar bilan boshlamoqchiman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik missiyasi O'zbekistonda ish boshladi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining 13 kishidan iborat missiyasi vakillariga xalqaro kuzatuvchi mandatlari berildi. YHXT missiyasi rahbari Alanda Brunetti aytganiga asoslanib, Regno axborot agentligining bildirishicha, rasmiy Toshkent taklifiga ko'ra O'zbekistonga kelgan YHXT vakillari saylovlar demokratik o'tishi uchun qo'ldan kelgancha yordam beradi. O'zbekistonda parlament quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar 27-dekabr kuni o'tkaziladi. Qozog'istonda 18 yashar o'zbekistonlik qiz qidirilmoqda. Qozoq militsiyasining bildirishicha Abdullayev va Barnoy Muhammad Sodiq qizi Almaty shahrida voyaga yetmagan 2 bolani o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Qonishbek Jumanov so'zlariga ko'ra, 4-dekabr kuni Almaty shahrining Darojnik mikrorayonidagi kvartiralardan birida 11 va 13 yashar qizlarning pichoq bilan chavaqlangan jasadi topilgan. Bundan tashqari yana 2 kishi o'ldirilgan qizaloqlarning 8 yashar singlisi va 23 yashar o'zbekistonlik ayol pichoq jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Qozog'iston militsiyasi o'zbekistonlik Abdullayev va Barnoyni mazkur jinoyatni sodir etganlikda gumon qilmoqda. Militsiyaga ko'ra Abdullayev va Barnoy o'g'irlik sodir etish maqsadida o'z qarindoshi xonadoniga borgan, pul va tilla taqinchoqlarini olayotgan mahalla uy egalari uyg'onib qolgan va o'g'irlikning oldini olishga uringanlar. Biroq Abdullayev pichoq bilan xonadon egalariga tan jarohati yetkazgan va uydagi buyumlarni olib voqea joydan g'oyib bo'lgan. Hozir Almaty shahri va boshqa viloyatlarda Abdullayevani qidirish ishlari olib borilmoqda. Bugun Bag'dodda ketma-ket sodir etilgan portlashlarda kamida 127 kishi nobud bo'ldi, 400dan ziyod kishi tan jarohat oldi. Iroq poytaxtidagi birinchi portlash Dora tumanida politsiya patrul xizmati yonida sodir etildi. Oradan ko'p o'tmay Bag'dod markazida kamida 3 ta portlash sodir etildi. Xabarlarga ko'ra ushbu portlashlarda hukumat, jumladan 2 ta vazirlik binosi nishonga olingan.
أنا بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حدثت ما يقارب 5 انفجارات
مخازر مخنات واخ أخالان اجتماعي خماقلش وزرلغي بناس عالده ده تروب من بوير ده كامي ده بيش ده پارتلش صادر اتلده ين كچلسه وزرلغ بناس عالده ده صادر اتلده ين بر پارتلش اچكشلر وزرلغي بناس عالده ده روي بيرده من ترغان جاي ده پارتلش ده نابد بولگلر وان تان جراحت عالگلر بار تيزياردن ماشينالار جراحت لنگلرن شفاخنه muhbiri. Oktyabr oyida ham Bag'dod markazida kuchli portlashlar sodir etilgan edi. Bu portlashlarda 155 kishi nobud bo'lgan. So'nggi 18 oy davomida Iroq bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami keskin kamaydi. Biroq AQSh rasmiylari, Iroq rasmiylari va AQSh harbiylari fevral oyiga belgilangan umummilliy saylovlar arafasida zo'ravonliklar ko'lami ortishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Perm fojiasi qurbonlari soni 118 kishi yetdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, tungi klubdagi yong'indan so'ng shifoxonaga yotqizilganlardan 5 nafari bugun olamdan o'tgan. Hozir Moskva, Sankt-Peterburg, Chelyabinsk va Perm shifoxonalarida yong'in chog'ida tan jarohati olgan 100 dan ziyod kishi davolanmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Perm shahriga safar qildi va mahalliy hukumat rasmiylari bilan majlis o'tkazdi. Putin 5-dekabr kuni ro'y bergan fojiada mahalliy rasmiylar va unga klub rahbariyatini aybladi. Bundan tashqari bosh vazir hukumat fojia qurbonlari oila a'zolariga 500 ming rubldan pul ajratishini ma'lum qildi. Perm militsiyasi tungi klub rahbariyatidan 3 kishini hibsga oldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili Steven Bosford Pxenyanga safar qildi. Bu yerda AQSh vakili Pxenyan rasmiylari bilan uchrashib, Shimoliy Koreyani yadroviy dastur yuzasidan o'tkazilayotgan 6 tomonlama so'zlashuvlarga qaytarish masalasini muhokama qiladi. Shimoliy Koreya 6 tomonlama muzokaralardan joriy yilning aprel oyida chiqqan edi. Shundan so'ng Pxenyan o'zining yerosti yadroviy quroli va uzoq masofaga parvoz qiladigan bir nechta raketasini sinovdan o'tkazdi. 3 kunlik safar chog'ida Bosfordning Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kang Sok-ju bilan uchrashishi kutilmoqda. Ayni paytda AQSh vakilining Shimoliy Koreya rahbari Kim Ir Chen bilan uchrashishi yoki uchrashmasligi hozircha ma'lum emas. Prezident Hamid Karzay Afg'oniston hukumatida kelasi 15-20 yil ichida xavfsizlik kuchlarini moliyalashtirish uchun mablag' yetishmasligini ta'kidladi.
Our effort is to broaden the base of the Afghan national.
Bizning maqsadimiz Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari bazasini kengaytirish hamda qo'shinlarimiz safida yosh erkak va ayollarning xizmat qilishini ta'minlashdan iborat. Biroq kelasi 15-20 yillar ichida o'z qo'shinlarimiz faoliyati va ularning jangovar holatini saqlab qolish uchun Afg'oniston hukumatida imkoniyat bo'lmaydi, dedi Hamid Karzay. Afg'oniston prezidentining ushbu bayonoti bugun Kobulda AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng yangradi. Hamid Karzay shuningdek hukumat kuchlari 5 yildan so'ng mamlakat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidladi. Robert Gates o'z navbatida Washington bundan buyon ham Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashda davom etajagini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama o'tgan hafta Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy yuborishini e'lon qilgan edi. Eronda dushanba kuni bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida 200 dan ziyod talaba qo'lga olindi. Irna agentligining Tehron politsiya boshqarmasi rahbari general Azizulloh Rajabzodaga tayanib xabar qilishicha, talabalar kuni munosabati bilan Tehron universitetida bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlar chog'ida 204 kishi qo'lga olingan. Dushanba kuni Eronda 1953 yili sobiq shoh davrida 3 nafar talaba o'ldirilgani xotirlandi. Shu kuni Eron muxolifati tarafdorlari Tehron va boshqa shaharlarda prezident Ahmadinajodning qayta saylanishiga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirdi. Tehrondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu namoyishlar chog'ida muxolifatchilar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda 8-dekabr kuni Konstitutsiya kuni nishonlandi. O'zbek senatorlari Turkmaniston bilan mahbus almashtirish to'g'risida hamda bolalar mehnatini taqiqlashga oid hujjatlarni ma'qulladi. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kun qoldi. Bugungi manzara. O'zbekiston Tojikiston bilan yagona energiya tizimida parallel hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini ma'lum qildi. Qirg'izistonni to'laligicha, Qozog'iston va Tojikistonni esa qisman elektr bilan ta'minlovchi to'xtag' o'lkasida ikkita yirik agregat ishdan chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishi hamda mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. O'zbekistonda 8-dekabr Konstitutsiya kuni nishonlandi. Shu sana munosabati bilan nutq so'zlagan prezident Karimov tugab borayotgan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida o'zbekistonliklarning turmush darajasi sezilarli darajada o'sganiga atroflicha to'xtalib o'tgach, 2010-yilni barkamol avlod yili deb nomlashni taklif qildi. Bu masala ustida ko'p o'ylab, fikrlashib, ko'pchilikning taklif va mulohazalarini inobatga olib, men kirib kelayotgan 2010-yilga yurtimizda barkamol avlod yili deb nom berishni taklif qilaman dedi prezident Karimov shanba kuni shu sana munosabati bilan so'zlagan nutqida. Karimovning fikricha, yangi yilga aynan shunday nom berishning sabablarini isbotlab berish qiyin emas, chunki barcha ezgu niyatlarimizning markazida farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagini ko'rish, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi dedi jumladan prezident Karimov. Mamlakat yoshlarining istiqboli, uning kelajagi bilan bog'liq ekani inobatga olinsa, ularga, ya'ni yoshlarga alohida e'tibor qaratilishini taqozo demoqda ozodlik bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyiga 5-dekabr kuni yig'ilganlar ham bu taklifni ana shu o'y bilan qarshi olgan bo'lsalar ajabmas. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ayni shu mana sana munosabati bilan prezident Karimov so'zlagan nutq hamda o'zbekistonliklar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur uchun eng muhim xabarlardan ba'zilarga to'xtalamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston Senati mamlakatda bolalar mehnatini taqiqlashga oid yana bir hujjatni ma'qulladi. Senat voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq qonunchilikning takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyihani so'nggi o'qishda qabul qilib ma'qullashni lozim topdi. Bundan oldin ham O'zbekiston parlamenti bolalar mehnatini suiiste'mol qilmaslik borasidagi xalqaro konvensiyani e'tirof etgan edi.
Senat ma'qullagan qonunga ko'ra, voyaga yetmagan bolalar mehnatidan foydalangan yuridik va jismoniy shaxslar hamda ota-onalar javobgarlikka tortiladilar. Voyaga yetmagan bolalar mehnatidan foydalangan, bolalarni yomon sharoitlarda ishlatib, ularning salomatligiga zarar yetkazganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi deyiladi qonunda. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan senator ayolga ko'ra, bu qonun 2008-yilda O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan xalqaro konvensiya talablarini bajarish yo'lida qo'yilgan ilk qadamlardan biri. Bu qonun asosida bolalarni ishga yollagan ish beruvchilar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, deydi suhbatdosh. 2008-yil mart oyida O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatini cheklashga oid konvensiyasini qabul qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Xurshid Do'stmuhammadning Ozodlik muxbiriga aytishicha, bu qonunning qabul qilinishi ijobiy holatdir va bu qonun voyaga yetmaganlarni majburiy mehnatdan himoya qilishda samarali mexanizmga aylanadi. Eslatib qo'yamiz, 2008-yilda qator shirkatlarning o'zbek paxtasi bolalarning majburiy mehnati mahsulidir deya qilgan boykotidan so'ng O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini cheklovchi konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. Ammo bu konvensiya qabul qilinganidan keyingi 2009-yilgi paxta mavsumida ham bolalar majburan dalalarga chiqarildi. Ozodlik mikrofoniga gapirgan qizaloq sovuq dalalarda paxta terishga majbur qilingan minglab o'zbek bolalardan biri.
Sovuq edi, o'tirdik, paxta ko'p termadik. Avval ko'rak terdik, keyin o'tirib suqdik. Sovuq bo'ldi jonli, keyin to'ngdik, keyin bizga o'tin cho'pladik, tag'in direktorimiz yaqib berdi o'tinni. Keyin undavaraginda o'tirib sindiq.
Berlindagi Yevropa Konstitutsion va Insoniy huquqlar markazi faoli Miriam Sari Maska ko'ra, qabul qilingan qonunga qaramasdan O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish hanuz davom etmoqda.
Ich wusste noch nichts von diesem Gerichtsurteil und auch nicht von diesem neuen Dokument.
Miriam Sage O'zbekiston paxtasini sotib olayotgan Yevropa shirkatlariga ular ishlatayotgan xomashyoning bolalar mehnati mahsuli ekanini tushuntirish bilan shug'ullanadi. Yevropadagi inson huquqlari faollari nazarida o'zbek paxtasini boykot qilish O'zbekistonda bolalar mehnatini cheklash yo'lidagi samarali mexanizm bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalar nafaqat paxtada, balki g'alla, sholi kabi qishloq xo'jaligining boshqa qiyin, murakkab sohalarida hamda maishiy xizmat, qurilish va sanoatda ham majburan ishlatilmoqda.
şöyle okumaydı ya. Ben sizi Taşkent'de okumaydı ya. Şu ballar mekratını 2000 TC ayıtabı veremez sizce. Bana ne var içli? Araba. Taşkent'de şimdi atanası alıp gelip pazarına taşık etkenli var. Ben bilerdi gelirim. Gürüz çikli var mı?
Hammal.
Hammalla var, milyon tıbalalı var. Sizde, mertkarlı var balalı. Bu cüze kum. O prosto kanun kabul koyurlar ki. O da İspanya'nın kim teşirmiydi? Ya bana pahta yapıp çıkarttı balalı. O yet teşirini yap. A kanun hammaya tembese yapıp çıkış gereği var ki benim ki, doğru mu? A böyle ketelge bana bize balalını işletmeyeyim. Kanunumuz var diye için kabul koyurlar benim ki.
O'zbekni bolasi ishlaydi ku masalan. Mana tomorqada ishlaydi, boshqa qiladi. Va o'zbek jamiyatida mana shu ishlasa yaxshi degan tushuncha ham bor-ku, bola mehnatga o'rgansin.
Endi masalan, hukumat bilasizmi, hukumat hamma ashqi qilsa ham hukumat ashqi qilish kerak emas deb o'ylayman men. Qonunni hukumat rioya qilish kerak, menimcha. Paxtani o'zi oq deydi, ichi qora deydi paxta o'simligini. Buni mehnati juda og'ir. Men 8 yil chiqqanman. Buni bilaman qanaqa mehnati og'irligini. Bu paxta juda turda yo'q proses.
Har holda Senat voyaga yetmagan bolalarni ishlatganlarni jazolaydigan qonunni ma'qulladi-ku. Bu ijobiy holat emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Yo'q, qonun yaxshi. Masalan, qonunni isbotlanishi, ijrosini kim tekshiradi? U Senat tili chiqarib qo'yaveradi, bolani ishlatmayin deydi. Bola qo'shlarimiz novoy. 13-12 yaşar balla işleydi variden kelip. Kim teşhirdi onu? Misal için. Abdül İskender bunu hem de kanunu yazıp koyu işlerseler ki İstırlı Konstitüsyası en dünyanın çıralı konstitüsyası bu ya. Bilesim şuna kadar taraflarını yan. O İspanya çıkımı ya. Çıralı yazıp koyu işlerseler de düşünmem ben ya. Bana sizce çıralı yapmışım mümkün de. Doğru mu yola doğru mu? Mesela siz paktaki yuvar binanda bolangizni maktabdan olib qolsangiz sizni kim yoningizda oladi? Menga bitta siz tushuntirib beringman, yani elga shuni tekshirib ko'raman paxta sezonida. Men bolamni yubormayman desam borib, bitta prokurormi, nachalnikmi, ilsami, hokimmi, profsoyuzmi, senatormi, deputatmi oladi meni yonimda. Hamma jinnilikka hisob turadi o'zida. Bunaqalarni bilasizmi? Oddiy odamga qonun ishlamaydi, oddiy odamga.
Endi qarangda mana Oliy Majlis bu qonunni ishlab chiqdi. Keyin Senat ma'qulladi. Endi bularning maqsadi nima? O'sha bolalarni qayg'uryaptimi o'zbek bolalarini mana senatorlar?
Yo'q, bu международный nimalarga simpozimlarda uchastit qiladi-yu bular ham. O'nda. Bor-ku bizani ham представителлар. Mana bizda bor deydi-da, hali o'rusda aytadiki, strelochnik beraman deydi. Bular aytadiki, siz mana altin maktab Maktab bu ochiqqan ekan palonjizoq oblastidasiz gapirsangiz u hokim yenavadi yo fermer yenavadi deyish uchun qilib qo'yilganda u yoqda aytadiki mana bu yerda qonun bor deydi Senat qabul qilgan deydi shuning uchun qabul qilingan manimcha yana bilmadim
o'zbekistonlik suhbatdosh nazarida bu qonunning paxta mavsumidan so'ng qabul qilinishi o'zbek bolalar mehnatidan foydalanib bo'lgach hukumatning ishim bitdi eshagim loydan o'tdi deganiga o'xshaydi
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz O'zbekiston Senati mamlakatdagi bolalar mehnatini taqiqlashga oid yana bir hujjatni ma'qulladi. Tinglaganingiz lavhada shu xususda gap bordi. Endi esa navbatdagi lavhamiz Senat imzolagan boshqa bir hujjat haqida. 5-dekabr kuni O'zbek senatorlari O'zbekiston Respublikasi bilan Turkmaniston o'rtasida ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarni jazoni o'tashini davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonlik huquq faollari ayni qonun agar amalga oshirilsa, Turkmaniston hibsxonalarida qolayotgan yuzlab O'zbekistonliklar uchun foydali tomonlari ko'p bo'lishini ta'kidlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahrida yashovchi Shavkat og'a 2002-yilda Turkmaniston qamoqxonalarida 7 oylik qamoq jazosini o'tab chiqqan. Shavkat og'aning aytishicha, agar Turkmanistonda qo'lga olingan o'zbekistonliklar o'z vatanlariga qaytarilsa, bu mahbuslar va ularning qarindoshlari uchun ayni muddao bo'ladi.
O'zbekistonga bergani ma'qul. Endi keyingidan kelib turgan yaxshi Atene'nin ağabeylerin tüm hayatı özü Slovyası yok, kravat, transfer, hiç nerede yok, betonun üstü, avukat vermeydi, elinden birev gelse var, olmasa yok. Bazı mesela Türkmenistan'da bizden bir kamal polisi için var almak.
Xorazmdagi Nojat İnsan Hukukları Tashkiloti o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, keyingi bir yil mobaynida birgina Xorazm viloyatidan 36 nafar fuqaro turkman chegarachilari tomonidan hibsga olinib, uzoq muddatlarga qamoq jazolariga hukm qilingan. Nojat tashkiloti rahbari Haytpo Yoqubovga ko'ra, agar Toshkent bilan Ashxobod mahbuslarini almashish borasidagi qonunni amalga oshirsa, Turkmaniston hibsxonalarida qolayotgan yuzlab o'zbekistonliklar uchun foydali tomonlari ko'p bo'lishi mumkin.
Endi bu qonun qabul qilingani juda yaxshi. Endi yo'lga qo'yilsa, hech bo'lmasa, mana shu mahbuslarni qarindoshlari, yaqinlari borib ko'rishi mumkin deb o'ylayman. Chunki mana Turkmaniston davlatida o'z jazosini o'tayotgan fuqarolarni na bir oila a'zolari ko'rib biladi, na bir uning yaqinlari ulardan xabar olishi mumkin.
Najot monitoringi natijalarida aniqlanishicha, Turkmanistonda qo'lga olingan o'zbekistonliklarning asosiy qismi asosan chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib hibsga olingan. Haytpo Yoqubovga ko'ra, Turkmaniston qonunlari bo'yicha ma'muriy jazoga tortilishi lozim bo'lgan holatlarda ham O'zbekiston fuqarolari uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilinyapti.
Masharipov G'ulom bilan Jiroq Hasanovlarni haqiqatan ham o'sha narkotiklar bilan ayblab 22 yil o'sha qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin Turkmaniston fuqarosi shunday jazoga loyiq odam 10 yilga jazolanyapti. O'zbekiston fuqarolariga 12 yil ko'p beryapti. O'zbeklarga nisbatan shu Turkmaniston davlatida shunday bir narsa borki, o'zbeklarni faqat qamash kerak degan bir narsa kelib chiqadi, ularga 20 yil, 22 yil, 10 yil, 15 yil ko'rsatyapti. Afsuski shunday jinoyatni sodir qilgan Turkmaniston fuqarolari tezlik bilan amnistiyaga tushyapti. Ammo o'zbekistonlik fuqarolarni hech kim himoya qilishga qurbi yetmay qolyapti. Sudlarda o'zbek tilini biladigan advokat qatnashmasligi, faqat turkman advokatlari qatnashib, ular ham bo'lsa dejurniy advokatlar. Ular hech qanday o'zbek fuqarolarini himoya qilishda bir insoniy nimalarni ko'rsatishmaydi. Sud bosimi, tergov, politsiya, mahkama xodimlarini bosim ostida berib ularni aytganini aytishadi.
Haytpo Yoqubov rasmiy Toshkent xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarining haq huquqlarini himoya qilishni ham yo'lga qo'yishi shart deb hisoblaydi. Turkmaniston parlamentining sobiq deputati Xolmurod Suyunov Toshkent va Ashxobodning mahbuslarni almashish borasida amalga oshirayotgan tadbirlari samarasiz degan fikrni bildiradi.
Azatlikda yashab o'tirgan odamlarning huquqlari berda edilmadik yo'lda o'tirmadi o'tirmadan.
Ozodlikda yashayotgan odamlarning huquqlari toptalayotgan mamlakatlarda qamoqxonalardagi ahvolni yaxshilashni talab qilish mutlaqo o'rinsiz. Men bu qonunni umuman biror foydasi tegadi deb o'ylamayman. Boisi boshqa mamlakatda ushlangan mahbusni avval o'sha joyda qiynoqqa tutishadi. Keyin mahbus ikkinchi mamlakatga berilsa, u yerda yana unga nisbatan qiynoq qo'llaniladi. Mahbus almashish haqidagi qonunni qabul qilishdan avval davlat chegaralari bo'yicha mukammal qonun qabul qilish shart. Chunki qo'shni mamlakatning fuqarolari asosan chegara bilan bog'liq holatlarda qo'lga olinadi. Shuning uchun avvalo chegara masalalarini tartibga solish lozim, deydi Xolmurod Suyunov. O'zbekiston qamoqxonalarida Turkmanistonning qancha fuqarosi jazo muddatini o'tayotgani haqida ma'lumotlar mavjud emas. Shuningdek, Turkmaniston hibsxonalaridagi o'zbekistonliklar soni ham aniq emas. Turkmaniston hukumati shu paytgacha mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar sonini oshkor qilmagan va Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillarining bu qamoqxonalarga kirishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Joriy yilning 2-dekabr kuni Turkmaniston prezidenti mamlakatda nishonlanayotgan milliy bayram betaraflik kuni munosabati bilan 4000 yaqin mahbusni amnistiya qilish to'g'risidagi farmonga imzo qo'ydi. Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, amnistiya etilayotgan mahbuslar orasida xorijlik 19 shaxs ham bor. Joriy yilning sentyabr oyida ham Qadr kechasi munosabati bilan 1284 nafar turkman mahbusi ozod qilingandi. Joriy yilning 25 may kuni esa turkman shoiri Maxtumquli tavalludi munosabati bilan Turkmaniston qamoqxonalaridan 1600 nafar mahbus ozod qilindi. Biroq bu amnistiyalarga uzoq muddatlarga qamalgan O'zbekiston fuqarolari tushmadi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, O'zbekiston senatorlari Turkmaniston bilan mahbus almashtirish to'g'risida hamda bolalar mehnatini taqiqlashga oid muhim hujjatlarni imzoladi. Ana shu hujjatlarning imzolanishiga oid lavhalarni ushbu to'lqinlarda tingladingiz. Dasturimiz esa yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
8-dekabr Konstitutsiya kuni O'zbekistonda bu kun keng nishonlandi. Prezident Karimov esa Konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlaydigan an'anaviy nutqini 5-dekabr kuni so'zladi. O'z nutqida prezident bunday tadbirlar uchun odat bo'lib qolgan hukumat olib borayotgan islohotlar O'zbekistonni yangidan yangi yutuqlar sari yetaklayotgani haqida so'zladi. Keyingi 15 yil davomidagi an'anaga muvofiq tarzda Islom Karimov tugab borayotgan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida o'zbekistonliklarning turmush darajasi sezilarli o'sganiga atroflicha to'xtalib o'tgach, kelasi 2010-yilni Barkamol avlod yili deb nomlashni taklif qildi. Bu taklif esa O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyiga yig'ilganlar tomonidan odatga ko'ra guldiroz qarsaklar bilan olqishlandi.
Bu masala ustida ko'p o'ylab, fikrlashib, ko'pchilikning taklif va mulohazalarini inobatga olib, men kirib kelayotgan 2010-yilga yurtimizda Barkamol avlod yili deb nom berishni taklif qilaman, dedi prezident Karimov shanba kungi nutqida. Karimovning fikricha, yangi yilga aynan shu nom berishning savollarini isbotlab berish qiyin emas, chunki barcha ezgu niyatlarimizning markazida farzandlarimizni ham jismoniy ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagini ko'rish dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi. Mamlakat yoshlarining istiqboli uning kelajagi bilan bog'liq ekani inobatga olinsa, ularga, ya'ni yoshlarga alohida e'tibor qaratilishini taqozo qiladi, demoqda Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyiga 5-dekabr kuni yig'ilganlar ham bu taklifni ana shu o'y bilan, qarsaklar bilan kutib olgan bo'lsa ajab emas, lekin tadbir qatnashchilari bilan oddiy o'zbekistonliklarning barkamol avlod yaratish yoki hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz ham qabiladagi g'oya va shiorlarga munosabati turlicha. Masalan, Jizzaxli Sodiq aka prezidentning kelasi yilni barkamol avlodga bag'ishlash taklifida ma'ni bor, lekin amalda bugun yoshlarning kelajagi na hokimiyatni, na jamiyatni qiziqtiradi, deydi.
Ularga e'tibor berish shart, lekin bizda unaqangi e'tibor berilgan joy yo'q-ku.
E'tibor berilmayaptimi yoshlarga? Mana shunaqa yoshlar yili yoki barkamol avlod yili deb e'lon qilinishchi?
Ya, e'lon qilish yo'q, shunchaki bir oddiy siyosiy o'zini bir nimaroq qilish O'sha siyosiy o'yinda.
Yaqindagina millionlab yoshlarni paxta dadalarida majburlab ishlatgan hukumatning endi barkamol avlod g'oyasini shior qilib olish ham kurakda turmaydi, deydi Sodiq aka.
Endi bu nihoyatda bir biriga zid narsa-ku, chunki barkamol avlodni eshittirish, o'qish, ularni o'qitish, o'rgatish, ana undan keyin o'qishib bitib tugagandan keyin lekin ishga, amaliy ishga solib qiyada o'rgatish kerak, malaka oshirish kerak. Lekin bizdan o'qishni to'xtatib qo'yib turib, chala savod qilib paxtaga haydash, o'zbekistonga qanaqangiz bo'ladi, o'shadagi maqtangan gapiga teskari bu.
Namanganlik Musoxon aka yangi yilga berilgan nom hukumat olib borayotgan xalqni aldash siyosatining davomidir, degan fikrda.
Sharoit hech qanaqa yo'q, nol sharoit. Sharoit kimlagadir bo'lishi mumkin, puli ko'plarga. Sharoit hech qanaqa narsa yo'q. Qachonki bu narsa yoshlarga ko'rib turibmiz, ko'chalarni ko'ryapmiz, hammasi bu litsiyalar ochib qo'yishdan maqsad boshqasidan yoshlarimizga berilayotganda maqsad, asosiy maqsad yoshlarga urilgani sababiga hech qanaqa o'rgatish sharoiti ham yo'q, boshqa narsalar ham yo'q. Hech qanaqa, hammasi faqat soqqa pul bo'lib qolgan. Faqat beda. Maktabdagilar mana chiqayotgan bo'lsa, hattoki maktablarga ham pul so'rayverib, g'odoy bo'lib ketganda davlat so'rayverib, g'odoy. Kraskasigacha, pardasigacha, gulugacha, hammasini litsiyalarda ham mana qarasa, hammasi pul bilanda. Hammasi qarasangiz pul. Yoshlarga hech qanaqa bir nima yo'q.
Tinglaganingiz bu fikrlar yoshlari 50liklar atrofida bo'lgan va o'zlarini barkamol avlod vakillariga qo'sha olmaydigan o'zbekistonliklarning fikrlari edi. Xo'sh, yoshlarning o'zlari bu haqda nima deydi? Hukumatning ularga e'tibori, ularning haqiqatan barkamol avlod bo'lib yetishishlari uchun imkoniyatlarning yaratilganini anglatadimi ular uchun? Azizjon Moskvada o'qiydi, lekin O'zbekistonda 2010-yil barkamol avlod yili deb e'lon qilinganidan mamnun.
Vakil kelaka, 2010-yilga bag'ishlangan bu nom menga yoqib tushdi. Bu yoshlar uchun katta imkoniyat bo'ladi, deb umiddaman. Endi yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarga kelganda O'zbekiston yoshlariga juda katta imkoniyatlar beryapti hozirgi kunda. Endi u imkoniyatlardan yoshlar ko'pchiligi foydalanyapti, ko'pchiligi foydalanolmayotganlar ham bor. Yana yani men bitta fikrim bor edi.
Gapiravering, gapiraver fikringizni.
Hozir bunaqa imkoniyatlar berilyapti. Yanada ko'proq berilsa demadim. Bu imkoniyatdan yoshlar ko'pchiligi foydalana olmayapti-da.
Aha.
Foydalanganlar borib o'qib o'zining professiyasini oshirib kelayotganlar ko'p. Yanada ko'proq imkoniyatlar berilsa
Moskvada tahsil olayotgan Azizjon fikrlari edi. Yevropadagi davlatlardan birida o'qiyotgan Ahmadjon prezidentning barkamol avlod yili g'oyasi samimiy ekaniga ishonmaydi, chunki hukumat yillarga nom berish an'anasini boshlagandan beri uning olib borgan siyosati bu g'oyalarning tom teskarisi bo'lib keldi, deydi bu suhbatdoshimiz.
Barkamol avlod qachon shakllanadiki, ta'lim tizimi yaxshi bo'lsa, O'zbekistonda ta'lim tizimi shu darajada izdan chiqib ketganki, uni hech to'g'irlashni iloji yo'q uni. Uni to'g'irlash uchun qancha juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bitta misol, maktablarda o'zbek tilida adabiyotlar yetishmaydi. O'zbek tilida adabiyotlar yetishmaydi, keyin odamlar boshidan boshlab harakat qilyaptiki, rus maktablariga berishga, rus sinflariga bolalarni berishga harakat qilyapti. Hozir tugatib chiqqan, maktabni tugatgan, 9-sinfni tugatgan bolalarni oddiy bir matematik misollarni, oddiy matematik hisob-kitoblarni bilmasligi, hattoki o'zini ismini, familiyasini to'g'ri yozolmaydigan holatlar ko'p. Ulardan qanday qilib barkamol avlod chiqsin?
O'zbekistonda Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'zbekistonliklar bildirgan fikr mulohazalar hamda 5-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'zlagan nutq mazmuniga Ozodlik to'lqinlarida to'xtaldik aziz tinglovchi. Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Qozog'istonda qotillikda gumon qilingan 18 yashar o'zbekistonlik qiz qidirilmoqda. Rossiyaning Perm shahrida ro'y bergan fojia qurbonlari soni 118 kishiga yetdi. Bag'dodda ketma-ket sodir etilgan portlashlarda kamida 127 kishi nobud bo'ldi. 400 dan ziyod kishi tan jarohati oldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili Steven Bosworth Pxenyanga safar qildi. Eronda dushanba kuni bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida 200 dan ziyod talaba qo'lga olindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Ushbu sayt blok qilingan joylarda esa 3w.ni termasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com saytini tering va Ozodlik radiosining veb saytiga marhamat qiling. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari O'zbekiston Tojikiston bilan yagona energiya tizimida parallel hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini ma'lum qildi. Qirg'izistonni to'laligicha Qozog'iston va Tojikistonni qisman elektr bilan ta'minlovchi to'xtag'ul GESida ikkita yirik agregat ishdan chiqdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirishi o'rin olgan. Uning bugungi soni qahramonlari bevosita O'zbekistondagi nishonlangan sana 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Dasturimizning keyingi yarim soatlik qismini bevosita erkin mikrofon eshitirish bilan boshlaymiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari o'zlari bildirishni istagan fikr mulohazalar bilan birga bugungi nishonlangan sana Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'z hamyurtlarini muborakbod etdilar. Ana shunday tabrik yo'llagan ilk qahramonimiz shunday kunda yana bir bor O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qiladigan masalalar xususida so'zlashishni taklif qilar ekan, gapni Ozodlik radiosiga bildirilgan takliflaridan boshladi.
Shu birikta narsalarni bir tavsiyami, maslahatmi, qaysi ma'noda tushunsalaringizni aytib qo'ymoqchi edim.
Judayam yaxshi, marhamat.
Birinchidan shu bilmoqchi edikda, shu Ozodlik radiosining shu asl maqsadi va vazifalari nimadan iborat, shuni bir va uni kim moliyalashtiradi?
Aha.
Keyin shu Ozodlik radiosida to'g'ri O'zbekistondagi bor haqiqat aytiladi-da. Uni biz inkor qilolmaymiz, o'zimizlar shularga hammasi guvohimiz. Erkin ovozlarning bo'g'ilishi Şu kanisyedeki köp, hani korsatırken kanun koyduğu gibi aman kılmazlık meseleleri ve başka bir şey değil köp kamçılık. Şimdi borç gerek ki işte Uzbekistan'da da buraya diken yakışı işlerde bir azara koşup yarış gerek misler işlerinizde. Şimdi müşterileri sonlar köp bırak bulup köp bırak işen çok hazır kılamı diyeyim ben de.
Judayam yaxshi. Masalan, maqsadim shu. Siz o'zingiz O'zbekistonda yashayapsiz. Qanaqa yangiliklar bor? Qanaqa yaxshi o'zgarishlar bor? Qaysi tomonlari sizga yoqyapti?
Mana bizga ma'qul bo'lgani shu joylarda maktablarga katta e'tibor berildi. Qara, maktablar, kollejlar qurildi. Qursoqdagi masalalar aytish mumkin. Lekin qurilgan maktablarda masalan, shu yerda o'qituvchi sharoit yaratildi-yu, lekin o'zlari o'qituvchi saviyasi o'ta pastda. Qara, bir tomonda yaxshilik uchun xizmat qilinyapti. A bu yoqdan bolalarni o'qitish uchun jonkuyarlik yo'qda maktablarda, jonkuyarlik. Davlatimizning qilgan xarajatlari xuddi kuyib ketganda bo'lyaptimi? Yana bitta qarang, davlatni berayotgan ta'minotida qara, ijtimoiy masalalar bo'yicha qara, davlat beryapti, davlat beryapti. Ol, siniq eliga ber, bechoraga ber, kam ta'minlangan oilaga ber deyiladi bergacha. Lekin joylarda o'sha buziladi yana. Bir oy, ikki oy nafaqangni menga berasan, yoki bo'lsa muncha pul berasan. İctimai adalet prinsipler buzulayaptı da. Lekin pasa icra yok. Oysa icranın nazaratı yok. Şunu paralel yar çıkarak mı diyeyim ben de sizler yetiştirdiklerinde. Murasaka keşke her kandiyerdeki zorovanlık bulan, keşmeş şöyle bir Murasaka bağışka mecburumuz da. Bana hazır Amerika koşma sesleriyem, Avrupa aligi davlatlariyam O'zbekiston bilan murosa yo'lchisi yaptiku. Xuddi o'sha siyosatni sizlarni radiolaringizga ham kiritish kerak deymanda men. O'sha paytda ozar yumshaydimi bu bizning haligi taranliklar degan xulosaliklar bor, fikrlar bor. Erkin matbuoti bergan ham juda yaxshi bo'ldi erkin mikrofonni.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, demak bu tinglovchimiz O'zbekistondan sim qoqib Konstitutsiya kuni munosabati bilan barcha tinglovchilarimizni tabriklar ekan, shu kunda O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qilish mumkin bo'lgan o'z taklif mulohazalarini so'zladi. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni ham 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'z yashaydigan 4000 kishilik mahalla muammosini yana bir bor tilga oldi va O'zbekistonda bosh qonun ijrosiga to'siq bo'layotgan muammolarni sanadi.
O'zbekiston Respublikasining prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi Shamshiyevga, Toshkent shahar hokimi To'xtayevga, Toshkent shahar hamda tuman birlashgan mahalla faollari nomidan vakil sifatida A.M. Musayev. Shikoyat ariza kanselyariyada qabul qilingan. Mahalla nomidan yozilyapti-da, 4000 aholi bor. 13 yil mobaynida shu kurash o'tkazilyapti-da. Ya'ni shu mahalla guzariga berilgan yer to'g'risida arz qilingan. 13 yil mobaynida kurash ketyapti-da, mana baribir bo'lmadi.
Konstitutsiya kunida shu murojaatingiz eslashingizdan maqsad nima? Nimaga shu kuni masalan tinglovchilarga shoxda yana bir marta gapirmoqchisiz?
Chunki mana konstitutsiyada yozilgan qonunlar mutlaqo bajarmasligida, mutlaqo. Odatim bordi, men shu prezident bo'lganimdan birin biror narsasini o'tkazib olmaymandi. Mana 2 kundan beri eshitdim deb, odamga hamma vazifalarni yuklasham bu meningcha to'g'ri kelmaydi-da. Qachon yaxshi bo'lishi mumkin? Men o'zimni shaxsiy fikrim. Qachonki biz pastdan tozalash boshlasak, shunda yaxshi bo'ladi. Ko'p narsa o'zimizga bog'liq, aholiga. Men afsuski aholi ham aqlimiz, qonunlarimizni bilmaydi, o'zini haqqini talab qilishni bilmaydi. Mana oddiy mana saylov yerdagi bo'ladi. Mana kechagi gaplardan agar eshitgan bo'lsangiz qarang, saylovchini, saylovchini o'ylab ko'rsin, kimga saylayapti bu odamni, o'ylasin deb aytyaptilar. Endi bir tarafdan 100% qo'shilishaman deb. Aytyapti, olinglar deyapti, o'zingizlarga salla, sizlar bilan ishlaydi u. To'g'ri gapladi-yu, noto'g'rimi? Xalqimizdagi ko'p narsa bog'liq, biri majburlamaydi, uni olib chiqib qo'l qo'ygan deb. Qiyin sharoit, to'g'ri, hamma shu bola chaqasini boqish anafasi qiyin, lekin bunaqada tuzalmaydi-da, o'z o'ylab ko'ring. Agar boshqa prezidentni qo'ysa hozir undan battar bo'ladi-da. Prezidentni azofi bu yerda menimcha, mening o'zim fikrim, biror mundan jon kuyar odam yo'q-da.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Shahrisabzlik Abdulla aka. Kuni kecha qulog'iga chalingan bir noxush xabarni bizga yetkazish istagi bilan sim qoqqanini aytdi. Bu u yashaydigan mahalladagi bir oila hayotiga oid xabar ekan.
Uchta o'g'li bor ekan, 4-sinan qiz tug'ibdi-da. Charchab kasalxonasiga boribdi. Men doktorlarga hamma xarajat edi 250 ming so'm ketdi deyapti-da. Bu ham halva. Yangi tam saqli bo'lgan paytda ham sezdoriga tozalashni boyaq spiraldan qo'yadi. O'zini ayolchisi saqlanish uchun-da. Xotinim dedi, tug'masligi uchun operatsiya qilgan dedi. So'rog'i yo'q, istoyi yo'q. Kuyib-pishmay gapirib dedi-da.
Bu oilani o'zidan so'ramasdan turib, tug'ib bo'lgan ayolni operatsiya qilishgan kasalxonada.
Ha, ona joyidan boyaki ishqilib farzand ko'rmaslik uchun-da. Men dahshatga tushdim-da bu buni eshitib-da.
Demak, bundan keyin bu ayol farzand ko'ra olmaydi.
Ha, ko'ra olmaydi-da.
4-chi farzandini tug'gandan keyin shunaqa bo'lgan-a?
Ha, oldin 3-ta o'g'li bo'lgan, 4-chi qiz bo'lgan. Endi so'rayos, mana shu ahvolga tushib turibman dedi-da. Hozir dedi, "Oroba" dedi. Juda ham qiynalyapti mana shu inson.
Balki u ayolni sog'ligi to'g'ri kelmagan uchun operatsiya qilishgandir. Ayol yaxshi tushunmagandir balki.
Yo'q. Xudoga shukr dedi, yaxshi tug'di dedi, lekin dedi, so'rayo, ustoyo dedi, mana shu ahvol deyapti-da.
Nima qilishibdi? So'rab sur, nimaga bunaqa qildinglar? Deb da'vo qilishibdimi bu oila?
Yo'q, endi ular misol uchun o'ziga to'qinsonlarni nima qilmaydi? Ke bir kamol dodini hech kim eshitmagan uchun ham shunday qiladi-da. Nima shunday xulosaga keldim.
Bu oilani o'zimiz bilan suhbatlashmaydimi agar, masalan, bog'lansak, so'rashsak?
Yo'q, ular aytaman, juda ham qo'rqadi bunaqa nimalardan-da. Ozodlikka tilbon qilish emas, oddigina radiodan ishga qo'rqadi-da. Sessiyada oraya bir gap bordi-ku, sessiyada 3 odamidan bittasi bakiga bir degan gap bordi-ku.
Mana
shunday-da. Men O'zbekistonga dedi, kansa dedi, butun balandparvoz gaplar. Endi mani o'zim fikrim bo'yicha so'z erkinligi, matbuot erkinligi, namoyish erkinligi degan gap bor-da.
Albatta.
Endi men qonunchi emasman, oddigina sakin simtani endi zo'rlab bitirganman-da uch baholamini. Taraqqiy etmagan davlatlarda bizga nisbatan rivojlanib ketyapti aholisi. Siyosiy ongi nima? Demak, taraqqiyot bo'lgan joyga bir insonlarni siyosiy ongi boyaki har tomonlama rivojlanish bo'ladi demoqchiman-da.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni Shahrisabzlik Abdulla aka bilan suhbatni eshitdingiz. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan fikr mulohazalar ana shulardan iborat. Siz esa shunday fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Endi to'lqinlarimiz e'tiboringizga mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlarni taqdim qilamiz. 8-dekabrga o'tar kechasi Qirg'izistondagi yirik to'xtog'ulgesining 2 agregati ishdan chiqdi. Xabarlarga qaraganda ayni paytda ishdan chiqqan agregatlar ta'mirlanmoqda. Qirg'izistonni to'laligicha Qozog'iston va Tojikistonning bir qismini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi to'xtog'ulgesdagi agregatlarning ishdan chiqishi qirg'iz jamoatchiligini tashvishga solib qo'ydi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'iziston elektr stansiyalari shirkati rasmiysi Sergey Abdulxayrovning aytishicha, to'xtog'ul gesida bundan avvallari 2 agregatning birdaniga ishdan chiqishi holati kuzatilmagan. 8-dekabr kuni ertalabki soat 6:00 to'xtog'ul gesining 2-chi agregati, oradan biroz o'tib esa 3-chi agregati ishdan chiqqan. Agregatlarning to'xtab qolishiga gidroturbinada elektromagnit maydoni paydo qiluvchi moslamaning buzilishi sabab bo'lgan. Sistemani bir amallab ishga tushursa bo'ladi, ammo bizda mavjud sistema uchun ehtiyot qismlar va moslamalar allaqachon ishlab chiqarishdan olib tashlangan. Shuning uchun bu turbinalardagi moslamalarni yangilash juda qiyin ish, dedi Sergey Abdulxayirov. Qirg'iziston elektr stansiyalari shirkati rasmiysining aytishicha, turbinalarning ishdan chiqishini avariya deb atash noto'g'ri bo'lardi. Bu shunchaki texnik nosozlikdir. Agregatlardan biri bugun, ikkinchisi esa ertaga ishga tushiriladi, dedi Sergey Abdulxayirov. Qirg'iziston Milliy elektr tarmoqlari shirkati texnik direktori Murod Qalqaboyevning aytishicha, to'xtog'ul gesida yuz bergan texnik nosozlik tufayli mamlakat elektr ta'minotida uzoqqa cho'zilmaydigan uzilishlar bo'lishi mumkin. Lekin to'xtog'ul gesidagi 4 agregatdan 2-tasining ishdan chiqishi Qirg'izistonda energetik inqiroz holatini paydo qilmaydi. Ayni paytda mutaxassislar mazkur texnik nosozlik yana takrorlanishi va bu nosozlik avariya darajasiga yetishi mumkin degan taxminni bildirmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, to'xtog'ul kesidagi uskunalarning o'ta eskirgani mana shunday taxminlarga asos bo'la oladi. To'xtog'ul geslar kaskadi bosh injeneri To'xtog'ul Talibayevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatidan ham mana shunday xulosaga kelish mumkin.
Jabdular sizlar qanday eski? 25 yil surok bersa biziki o'zingiz o'rab ko'ringiz. 30 yil, 35 yil ishlab qo'yishdi agregatlar.
Agregatlar juda ham eski. Ulardan foydalanish muddati 25 yilni tashkil qiladi. Biroq To'xtog'ul gesidagi eng yangi uskunaning ham ishga tushganiga 30-35 yil bo'lgan. Ularni o'z kuchimiz bilan ta'mirlab, bir amallab ishlatib turibmiz, deydi bosh injener. Uning aytishicha, To'xtog'ul gesidagi texnik nosozlik Kaskaddagi boshqa geslar ishiga sezilarli tarzda xalaqit bergani yo'q.
Al geslardan negizi alazin jasagan jumushi qilgan ishi shu To'xtog'ul gesi zaytsetda ko'pchilik uchun.
Kaskaddagi boshqa geslar faoliyati To'xtog'ul gesi bilan bevosita bog'liq. Ularning to'laqonli ishlashi To'xtog'uldan qancha suv berilishiga bog'liq. Lekin ikki agregatning ishdan chiqishi boshqa geslar ishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi, dedi Murod Qalqaboyev. Qirg'izistonda bir yilda 14 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu elektr quvvatining 10 milliard kilovatt soatidan ko'prog'i To'xtog'ul gesi hissasiga to'g'ri keladi.
Demak, mutaxassislar ta'kidicha, Qirg'izistonni to'laligicha Qozog'iston va Tojikistonning bir qismini elektr energiyasi bilan ta'minlab turgan To'xtog'ul gesidagi texnik nosozliklar u qadar xavfli emas va ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Ayni paytda esa O'zbekiston Tojikiston bilan yagona energiya tizimida parallel hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda 7 dekabr kuni Regnum axborot agentligi O'zbekiston rasmiylariga tayanib xabar tarqatdi. Biroq Tojikistonning Barq tojik shirkati rasmiylari O'zbekiston tomonidan bu borada hech qanday taklif olmaganini aytmoqda.
O'zbekiston Tojikiston bilan Markaziy Osiyo yagona energiya tizimi doirasidagi energetik hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirgan. Regnum axborot agentligining 7 dekabr kuni yozishicha, ayni maqsadda O'zbek energiya shirkati Barq tojik shirkati mas'ullarini muzokara stoliga da'vat etgan. Tojikistonning Barq tojik ochiq sadorlik shirkat matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy o'z idorasi bu gaplardan xabarsizligini bildirdi.
O'zbek energiya to hanuz dar borai kori paralleli yagon dasturi rasmiy nagirifta ast az janibi O'zbek.
O'zbek energiya davlat shirkati bizga yagona energiya tizimida hamkorlikni qayta yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqqani yo'q. Idoramiz u tomondan bu borada birorta rasmiy da'vat ham olgan emas, dedi Barq tojik shirkat rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, shu yil 30 oktyabrda O'zbekiston Tojikiston bilan energiya tarmoqlarining janubiy qismini uzib qo'yganidan buyon Tojikiston energetika tizimi avtonom tarzda faoliyat ko'rsatib kelmoqda ekan. Barq tojik shirkat mas'uli Tojikiston shimoliy hududida O'zbekiston bilan energetik hamkorlik davom etayotgani va mamlakatning shimoliy hududi uchun O'zbekistondan elektr import qilish bo'yicha bir necha kun avval yangi shartnoma imzolanganini bildirdi.
Janub shimol yaqin mintaqai suv hanuzam az O'zbekiston muvofiqi shartnomai va nazdiki ba imzolashi rasida barq megirad.
Mamlakatda janub shimol yangi elektr uzatish tarmog'i ishga tushirilgan bo'lsa-da, biz So'g'd viloyati uchun O'zbekistondan har kilovatini 3.7 sentdan elektr import qilyapmiz. Tojikiston mintaqadagi qo'shnilar bilan energetik hamkorlikka doimo tayyor. O'zbekistonning energiya tizimidagi parallel hamkorlikni qayta yo'lga qo'yishga doir taklifini esa o'ylab ko'ramiz, dedi Barq tojik shirkat matbuot xizmati boshlig'i. Eslatib o'tamiz, bundan bir oycha avval O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidagi ortiqcha elektr energiyasi Tojikiston tomonidan noqonuniy o'zlashtirilganini da'vo qilib, bu tizimdan chiqishini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonning bu iddaolari Qozog'iston tomonidan ham quvvatlangan edi. Ammo Tojikiston rasmiylari qo'shnilarining bu da'vosi asossizligini bildirib, O'zbekiston allaqachon yagona energiya tizimidan chiqib ketgani, ikki davlat o'rtasidagi elektr uzatish tarmoqlari uzib qo'yilishi ortidan o'z energiya tizimi avtonom tarzda faoliyat ko'rsatayotganini ma'lum qilgan edilar. Xo'sh, agar O'zbekiston haqiqatan Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketgan va Tojikiston bilan energetik hamkorlikni to'xtatgan bo'lsa, bugungi kunda o'zbek energetiklarining tojikistonlik hamkasblariga hamkorlikni qayta tiklash taklifi bilan chiqishiga nima majbur qildi? Bu savolga javob topish uchun O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga qo'ng'iroq qildik. Ammo bu boradagi urinishlarimiz samara bermadi. Elchixonada telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Homidjon Oripov O'zbekiston tomoni o'z xatosini nihoyat tushunib yetgan va Tojikiston bilan energetik hamkorlikni davom ettirishga qaror qilgan bo'lsa ajab emas, deya mulohaza bildiradi.
Их энергетикам наша энергосистема позарез нужна. Тепловые носители это у них одни возможности. У нас гидроноситель, у нас другие возможности.
O'zbekiston energetiklari uchun bizning energetiklarimiz bilan tig'iz hamkorlik qilish havodek zarur. Markaziy Osiyo yagona energiya tizimi sho'rolar zamonida savodli mutaxassislar tomonidan qurilgan edi. Busiz Markaziy Osiyo davlatlarining birortasi yashay olmaydi. O'zbekiston geslari bug' mazut bilan ishlaydi. Bu ulardagi bir yaxshi imkoniyat. Bizning geslarimiz esa suv bilan ishlaydi. Bu bizdagi yaxshi imkoniyat. Lekin bu ikkisi ham bir-birisiz faoliyat ko'rsata olmaydi. Buni ikki mamlakat energetiklari yaxshi tushunishadi. Ammo siyosatchilar bir-biriga bosim o'tkazish uchun hali gaz, hali energiya tizimiga yopishishadi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishiga oid rejasini o'zbek energetiklari o'ylab chiqqani yo'q. Bu noto'g'ri siyosat yurgizayotgan O'zbekiston hukumatining xato rejasi edi. Bugun ular nihoyat xatolarini tushunib yetgan ko'rinadi, deydi mustaqil tahlilchi Hamidjon Oripov. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Dushanbe Bugal Toshkent taklifiga ijobiy javob qaytarishiga ishonmaydi. Ammo mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov energetik inqiroz yoqasida turgan Tojikiston uchun kek saqlash mutlaqo o'rinsizligini aytadi.
مو در حالت خیلی مشکل قرار داریم مخالف منفعت مونا باشن هر گونه شرط اونها قبول کردن در پور است
تاجیکستانning bugungi energetik sharoitida hukumat rasmiylari O'zbekiston o'rtaga tashlayotgan har qanday taklif yoki shartlarni bajonidil qabul qilishi shart. Respublikadagi energetik bo'hron ortidan havoning sovuq kunlarida aholining aksariyati issiqliksiz, yorug'liksiz qolgan. Hali qish chillasida ahvol bundan ham battar bo'lishi mumkin. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston O'zbekiston bilan muzokara stoli atrofida bu masalalarni ochiqchasiga hal etib olishi va o'zaro energetik hamkorlikni davom ettirishi zarur, deydi Ismoil Rahmatov. Ozodlik radiosi Dushanbe.
Mintaqa yangiliklar bilan tanishyapsiz. Tojikistonning So'g'd viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi Qirg'iziston fuqarosi Bo'ronboyevaning cho'chqa grippidan vafot etganini taxmin qilmoqda. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra viloyatda 3-chi odam cho'chqa grippidan nobud bo'lgan.
So'g'd viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari Dalil Toshmatov so'zlariga ko'ra, viloyat tug'ruqxonasida olamdan ko'z yumgan qirg'izistonlik homilador ayolning cho'chqa tumoviga mubtalo bo'lgan deyishga asos bor edi. Chunki tug'ruqxonaga olib kelingan qirg'izistonlik ayol ahvoli chundan dalolat berardi. Shunga qaramay jon taslim qilgan ayol analizlari respublika poytaxti Dushanbega diagnostika laboratoriyasiga jo'natildi. Bunga ham 3 kun bo'ldi, lekin hanuzgacha u yoqdan javob yo'q, deydi Dalil Toshmatov. Ayni paytda So'g'd viloyat tug'ruqxonasi vakillarining aytishlaricha, tug'ruqxonada jon taslim qilgan ayol cho'chqa tumoviga mubtalo bo'lganmi yo'qmi hali hanuz ma'lum emas. Reanimatsiya bo'limiga olib kelingan homilador ayol Qirg'iziston fuqarosi Bo'ronboyevaning ahvoli juda og'ir edi. Uning hayotiy zarur organlari deyarli ishlamas edi. Shunga qaramay vrachlarimiz qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga soldi. Afsuski, bemor hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi, deydi viloyat tug'ruqxonasi bosh vrachi o'rinbosari Muhsin Oqilov. Viloyat sanepidstansiya direktori o'rinbosari Nasib Ikromovning aytishicha, stansiya vakillari 5 noyabr kuni soat 23:00 viloyat tug'ruqxonasiga yetib kelishgan. Vakillarimiz tug'ruqxonaga yetib kelib, olamdan ko'z yumgan homilador ayolning o'limiga sabab bo'lgan hujjatlar bilan tanishdilar. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston fuqarosi o'limiga o'pkaning ikki tomonlama qattiq shamollashi, nafas bo'g'ilishi va nihoyat tumovning hozirgacha noma'lum bo'lgan turi sabab bo'lgan, dedi Nasib Ikromov. Nima uchun analizlar Dushanbe shahriga jo'natildi, deb so'raymiz Nasib Ikromovdan. Chunki viloyatda bunday kasalliklarni aniqlash uchun sharoit yo'q. Aytmoqchimanki, mavjud laboratoriyalar zamonaviy uskunalar bilan jihozlanmagan, dedi Nasib Ikromov. Shifokorlarning aytishlaricha, marhuma Bo'ronboyevaning jasadi haligacha viloyat morgidan olib ketilgani yo'q. Eslatib o'tamiz. Joriy yil 26 noyabr kuni Tojikiston rasmiylari mamlakatda cho'chqa grippi virusiga mubtalo bo'lgan 7 kishi aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, cho'chqa tumovini yuqtirganlar ayni paytda respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari o'shanda shifokorlarning doimiy nazoratida bo'lib turgan bu bemorlardan biri Hindiston fuqarosi va qolgan ikkitasi yaqinda xorijdan qaytgan tojikistonliklar ekanligini ma'lum qilgan edi. Vazirlik vakillari mamlakatda cho'chqa tumovi keng tarqalishi xavfi mavjudligini qayd etib, kasallik tarqalishining oldini olish uchun respublika kasalxonalarida barcha shart-sharoitlar muhayyo qilganini bildirgan edilar. Ayni paytda mutaxassislarga ko'ra, bugungi kunda Tojikistonda cho'chqa tumoviga qarshi vaksina yo'q. Tojikiston hukumati shu yil avgust oyida qator xalqaro tashkilotlar, shuningdek Rossiya hukumatiga murojaat qilib, vaksina masalasida yordam so'radi. Lekin hanuzgacha bu murojaatga birorta mamlakat javob berganicha yo'q. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlarining ta'kidlashlaricha, mamlakatga vaksina kelgusi yil boshlarida olib kelinishi kutilayapti. Mutaxassislar mamlakatda cho'chqa tumovi epidemiyasi boshlansa, bu kasallikka chalingan tojikistonliklarning faqat 8-9%inigina kasalxonalarda davolash imkoniyati borligini aytishmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. O'zbekiston Respublikasi parlamenti quyi palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kundan ozroq vaqt qoldi. Saylovoldi tashviqotlari boshlanganiga esa qariyb 20 kun bo'ldi. Saylov 2009 turkumidan berilayotgan navbatdagi lavhada bugungi manzaraga nazar tashlaymiz.
Qashqadaryolik, andijonlik va namanganlik 3 saylovchi bilan gaplashdik. O'zini Husan aka deb tanishtirgan qashqadaryolik tinglovchimiz:
siz yashayotgan hududda saylovni sharpasini nimalardan sezyapsiz?
Chiyorlar bor. Ko'chalarda chiyorlarni ochib qo'yibdi. 27 dekabr Oliy majlisiga saylovlar yozib qo'yibdi.
Shuni tasvirlab bering. Qanchalik ko'p chiyorlar, qayerlarda?
Faqat ishxonalarda, odamga hujum bo'ladigan joylarda kimchi partiyalar o'zlarini ba'zi chiyorlarini chiqarib, ba'zi reklamada aytilib ochib qo'yishdi. Odam bekatlarda, nimalarda.
Partiyalarda saylov oldi shiorlari yozilganmi?
Ha, endi Milliy tiklanish partiyasiga ovoz bering, yoki Adolat sotsial partiyasiga ovoz bering degan shiorlar ham bor. Chaqiriqlar.
Saylov oldi uchrashuvlarida ham bo'lgandirsiz?
Yo'q, aralashganim yo'q. Hech joyga bormadim.
Nima uchun aralashmadingiz?
Endi unaqangi nima bo'lganini bilmayman ham. Shundan uchrashuv nima bo'lganini biron joyda.
Ha, saylovga borasizmi?
Endi borsak ham bormasak ham hech narsani o'zgartirmaydi-da.
O'zini Husan aka deb tanishtirgan qashqadaryolik tinglovchimiz edi. Andijonlik Oqil aka bilan ham gaplashdik. U kishi viloyatning Oltinko'l tumanida istiqomat qiladi.
Siz yashayotgan joyda saylovni qandaydir bir belgilari bormi?
Biz yashaydigan joyda maktabning yonida yashaymiz-da. Maktabga kirib ketaverish joyga bitta ashaqa nima vaqt qo'yilgan saylov uchastkasi deyilgan. Ko'chaga kishilarni markaziga bir ikki yerga 27 dekabr kuni shu saylov bo'lish haqidagi e'longa o'xshagan plakatlar yopishtirib qo'yilgan. Boshqa yerda kim saylanadi dedi, kim deputat, boshqa bu haqida hali hech kimda hech qanaqa tasavvur yo'q.
Bir ikkita plakatlar yozilgan deyapsiz, o'sha plakatlar kimi, qaysi partiyani nomidan yozilgan?
Yo'q, u hali umumiy 27 dekabr kuni shu malo nimalarga saylov kuni bo'lgan xolos, boshqa hech narsa yo'q. Unaqa boshqa hali ajabalim birorta nomzod haqida ham qaysi partiyadan umuman bilmaymiz, hali bo'rttirib ko'pirtirib gapirayotganim yo'q. Tabiiy holat bu. Hozirgi eshitayotganingiz xuddi shunday. Hozirham har qanday odam ham hozir boshqa deyayotgan so'zingiz birov bilmaydi, kimni saylayapti, kim nomzod, nimaga saylanadi, u birov bilmaydi bularni.
Deputatlikka nomzodlar saylov oldi uchrashuvlari o'tkazmayaptimi?
Yo'q, o'tgan yo'q. Men yashab turgan yerda hali birorta joyda shu falonchi bilan uchrashuv bo'ldi degan narsani men eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Ular Oltinko'l tumani bo'yicha aytyapti.
Andijonlik Oqil aka bilan gaplashdik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Namangan viloyati Chust tumanidan.
Siz yashab turgan hududda saylovni sharpasi bormi, yo'qmi?
Saylovni sharpasi bor.
Nimalarda tuziladi sharpa?
Endi shu uchastkalarda tuzilgan. Keyin mana bu majlislarda shu 27-da saylov bo'lishi kerakligi to'g'risida ta'kidlab turilibdi.
Majlislar dedingiz. Saylov oldi majlislarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q. Hali umumiy mana kommunal to'lov bo'yicha yoki fermerlarni chaqirilganda saylov bo'lishi kerakligi to'g'risida bir ikki og'iz gapirib qo'yiladi. Ha. Tak xalqi ichida haligi saylovga unaqa qiziqish ilgariga mana 90-yilgi saylovlardagi qiziqish umuman yo'q. Chunki
qiziqish yo'qligini alohida balki gaplasharmiz. Siz mana yoq-buyog'i 20 kundan beri saylov oldi agitatsiyasi bo'lish kerak. Siz shuncha kundan beri nechta saylov oldi uchrashuvida qatnashdingiz?
Men birontasida ham qatnashganim yo'q, chunki bizning regionda endi ehtimol bo'lgandir, men xabarim yo'q. Endi bu saylovda qatnashayotgan partiyalarda qanday partiyaligini, nimasini bilamiz, nomzodlari kimligini. Bunisini saylasangiz ham, bunisini saylasangiz ham hech qanaqa haligi nima deydi, qiymati o'zgarmaydi.
Deputatlikka nomzodlarni bilamiz dedingiz. Kimler ko'chalar? Qani ayting-chi siz hududingizda?
Biz hududimizdagi bittasini bilaman, Adolatdan. Qolgan partiyalardan vakillarni hali bilganim yo'q, qaysilari qoldi.
U saylov oldi uchrashuv o'tkazdimi u kishi?
Endi ehtimol o'tkazdi. Bizni endi taklif qilishmaydi, ehtimol bo'layotgandir. Televizorlarda bir-bir chiqib nima qilishyapti partiyani o'sha liderlari. Lekin mana joylarda men masalan bironta nimada qatnashganim yo'q. Bo'layaptimi, bo'lmayaptimi xabarim yo'q rostini aytsam.
Chustlik Abduqahhor aka edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda parlament saylovlari 19 kundan keyin, 27 dekabrda bo'lib o'tadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Shu bilan kechki bir soatlik dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrlashing.